This is a download from BFM 89.9, the business station.
Selamat datang ke Buku 35 Rancangan Pengurusan Kewangan Peribadi Anda. Saya Hanif Baharudin. Mulai minggu ini, episod Buku 35 akan ke udara setiap hujung bulan dalam slot Bila Larut Malam. Rancangan ini akan cuba merungkai aspek pengurusan kewangan peribadi dengan kerjasama daripada Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit ataupun AKPK. Untuk episod pertama Buku 35 bulan ini, kami akan kembali kepada perkara asas dengan membincangkan pengurusan aliran tunai, terutamanya bagi mereka yang baru masuk alam pekerjaan. Nirmala Supramaniam dari AKPK akan memberikan panduan berkenaan topik ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @BFMRadio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami.
Ada orang yang diperalat harta, apa yang jadi keinginan, apa yang jadi kenyataan.
Sebelum kita merungkai aspek-aspek kewangan peribadi yang lebih kompleks, mari kita kembali kepada perkara asas. Apa itu aliran tunai atau dalam bahasa Inggerisnya, cash flow?
Aliran tunai apakah tu? Selalu dengar kan? Aliran tunai kalau nak dipermudahkan, apa tu aliran tunai? Sangat mudah saja. Duit yang masuk dan duit yang keluar. So, bagaimana kita menguruskannya, itulah aliran tunai kita. So, berapa duit pendapatan kita yang masuk dan berapa belanja kita kat luar?
Seperti yang Nirmala cakap, aliran tunai itu boleh dipecahkan kepada pendapatan dan perbelanjaan. Dan kedua-dua aspek ini pula mempunyai komponennya yang tersendiri.
Mula-mula, first thing, I think kita kena lihat apa yang terkandung dalam komponen pendapatan dan perbelanjaan. Kalau kita lihat pendapatan, dia ada dua jenis, aktif dan pasif. Aktif bermaksud saya bekerja, saya dapat gaji. Saya ada usaha saya, saya dapat gaji. Manakala pasif pula ialah pendapatan yang di mana kita tidak bekerja pun dapat duitnya. Macam saya buat pelaburan, dividen yang saya dapat. So, bermaksud duit saya telah mengusahakan tambahannya. Kalau saya ada rumah, saya beli aset rumah untuk disewakan. Sewa yang diterima. So, ini semua pendapatan pasif selain daripada yang saya usahakan. So, pulangan pelaburan saya selalunya itu pasif. Dan kalau kita lihat daripada perbelanjaan, dia ada tiga jenis. Satu, tetap. Tetap bermaksud setiap bulan saya belanja amount ni dan amount dia sama saja. Selalunya lebih pada bayaran ansuran pinjaman kita, lepas tu sewa rumah ke. So, sama sahaja jumlahnya. Dan perbelanjaan tetap ni adalah untuk keperluan kita. Lepas tu kita ada perbelanjaan berubah-ubah juga untuk keperluan kita. Berubah-ubah ni setiap bulan kita kena belanja tetapi jumlahnya berubah-ubah mengikut kegunaan kita. Misalnya seperti bil elektrik, bil air, makanan, petrol. So yang ni semua diperlukan tetapi dia berubah-ubah ikut kegunaan. Yang keperluan kita ada kedua ni. Yang ketiga ni kita panggil perbelanjaan budi bicara. Yang ini untuk kehendak kita. Dan selalunya bila kita sebut budi bicara, maksudnya dah gunakan budi bicara. So, kehendak ni adalah benda-benda yang bukannya perlu untuk kita hidup. Tetapi ia bukan salah. Selalunya keperluan macam dikatakan, saya bagi contoh, telefon bimbit, handphone. Keperluan ke kehendak? Bagi masa kini, saya rasa dia keperluan sebab nak cari telefon awam yang berfungsi sudah tiada, saya rasa. So, jadi dia lebih kepada jadi keperluan. Tetapi handphone jenis apa yang jadi keperluan? Tu yang kita kena fikirkan. Kita nak handphone jenis apa? Tengok semua orang swipe, saya pun nak swipe. Tetapi kegunaan smartphone saya hanya sekadar membuat panggilan, menghantar WhatsApp ke. Rugi sebenarnya sebab banyak lagi fungsi dia. So, jadi saya kena cari telefon yang sesuai dengan keperluan saya dan kemampuan saya. Bukan sekadar keluar je telefon yang baru, terus nak beli. Sebab ada installment, so tak payah risau. Tapi Itu juga perbelanjaan, dah mulakan komitmen. Dan kita perlu rasa, perlu ke saya semua future yang ada kat telefon tu, atau saya beli ni sekadar saya nak menunjuk-nunjuk. So ini yang kita akan gunakan budi bicara kita. Tak salah, tapi gunakan budi bicara untuk tengok apa keperluan saya pada barang tu dan apa kemampuan saya. Lepas tu saya teruskan. So dalam membuat aliran tunai ni, kita kena kenal pasti, okay, apa pendapatan aktif saya, apa pendapatan pasif saya, dan apa perbelanjaan tetap, apa perbelanjaan berubah-ubah, dan apa perbelanjaan budi bicara saya.
Pengurusan aliran tunai itu amatlah penting, terutamanya untuk mereka yang baru sahaja masuk alam pekerjaan. Ini adalah untuk memastikan kewangan peribadi kita berada dalam keadaan stabil. Ya, memang betul. Bila kita baru nak mulakan hidup dalam alam pekerjaan, memang ada banyak perbelanjaan yang perlu diambil kira. Sewa rumah lah, bil elektrik lah, bil air lah, hutang PTPTN lah, bayar kereta lah kalau kita beli kereta, dan macam-macam lagi lah. Tetapi berapa banyak yang perlu kita peruntukkan untuk setiap komponen perbelanjaan kita agar kita tidak berbelanja melebihi pendapatan kita?
Yang akan terkandung dalam perbelanjaan tetap ialah mungkin komitmen-komitmen pinjaman. So yang ni kami akan cakap, kalau boleh jangan melebihi 40% gaji bersih dia. So kalau nak bayar ambil apa pinjaman, ansurannya janganlah melebihi 40%. Ini secara kasar. Tapi kalau untuk fresh grad, bagi contohlah, kalau dia grad, gaji dia RM2,000. Kalau saya ambil 40%, dia ada pinjaman pelajaran dia ke RM400. Kalau saya ambil RM2,000, 40%, RM800. So, anggarannya, saya boleh gunakan RM800 daripada gaji saya untuk membayar pinjaman. Itu anggaran kasar. Okay, kita bagi situasi, dia duduk dekat Kuala Lumpur, gaji dia RM2,000. Dia dah ada bayaran pinjaman pelajaran dia RM400. So sekarang dia nak beli kereta. Kalau dia kira kat sini, kalau kereta ansuran dia RM400, mampulah dia. Sebab gaji RM2,000, RM400 kat sini, RM400 kat sini, masih RM800. So masih di bawah 40%. Tetapi baki duit dia RM1,200 je nanti. So RM1,200 tu cukup ke untuk bayar makan, minum dia, petrol dia dan tempat tinggal? So kalau kita lihat yang putaran ni, saya kena bagi keutamaan kepada keperluan asas dulu. Makanan, tempat tinggal, ya, air, elektrik. So yang ni semua berapa peratus? Lalu kita cakap yang rumah, belanja rumah, grocery ni semua tak adalah melebihi 25% pendapatan kita. Pun terpulang dia duduk dengan siapa. Okay. Lepas tu untuk nak bayar hutang, sewa rumah, janganlah melebihi 30% gaji kita, ansuran dia. Ya? Nak bayar kereta, janganlah melebihi 10% ke 15%. Tapi kereta ni macam tadi balik pada contoh dia. Dia bayar RM400 untuk ansuran tu, itu bukan sahaja belanja untuk kereta nanti. Dia akan ada banyak lagi belanja dia. Maintenance kereta, petrol, tol, road tax dia, insurance dia. So, jadi kalau dia hanya kira pada RM400 tu, baki RM1,200, dia memang akan sangkut dah. So, dia kalau nak katakan peratusan dia, dia kena kira, okay, apa yang perlu dulu? Rumah ada, makan, minum dia berapa, bil air, bil elektrik, bil telefon semua tu berapa. Lepas tu baru dia boleh fikirkan, okay, pinjaman boleh ke, tak boleh ke, nak continue ke. So peratusan tu tak adalah yang tetap, tapi boleh guna sebagai anggaran. So selalu yang kita showkan, simpan lebih. Bila baru grad, komitmen masih rendah. So jangan cari komitmen yang tinggi masa tu. So komitmen masih rendah, simpan lebih. Yang kita showkan 10 hingga 30%, simpan dulu. Bakinya, okay, uruskan yang penting dulu. Lepas tu tengok berapa baki yang ada.
Satu lagi benda yang paling penting yang perlu kita pastikan ialah simpanan. Kadangkala bila kita kira balik semua perbelanjaan kita, kita terlupa nak masukkan simpanan. Menurut Nirmala, kita patut letak simpanan sebagai perbelanjaan tetap yang paling penting.
Perlu sangat, dan perbelanjaan prioriti paling penting. Kita kata sebelum bayar sesiapa, bayar diri anda dulu. Itulah ganjaran yang anda bagi pada diri anda tu. So bayar diri anda dulu, simpan dulu. So dapat je gaji kan, dah dia potolak semua potongan yang wajib tu. So dapat je baki dia, terus buat simpanan secara automatik. Kebanyakannya sekarang masuk terus ke dalam akaun bank dia, gaji. So bila dah masuk tu, sebelum nak bayar sesiapa, tolak dulu sedikit amount untuk simpanan dia di akaun yang lain. Dan akaun ni orang kata ada pun ada simpan, tapi tengah bulan pergi keluar balik. So kalau boleh kita cakap, kalau boleh masuk automatik, jangan ada jalan mudah untuk keluarkan duit tu. Kita susahkan diri sendiri. So kita macam tak adalah kat ATM ke, kita cari bank yang susah kita jumpa ke. Kita kena susahkan diri untuk keluarkan duit tu. Dan kita akan tangguhkan niat dia. Dan cara ni boleh membantu.
Dengan jumlah perbelanjaan yang mungkin agak berat pada awal permulaan hidup kita, pendapatan pasif yang Nirmala sebut awal tadi mungkin boleh membantu seseorang itu meringankan beban. Tetapi, kalau baru mula kerja, mana kita nak dapat pendapatan pasif?
Kalau dia baru kerja, nak cakap tentang pendapatan pasif, saya rasa susah sikit lah. Sebab pulangan pelaburan mungkin belum dirasai lagi. Dia mungkin baru nak mencari pelaburan. So, jadi kalau yang fresh grad, kalau kita lihat, kemungkinan besar perbelanjaannya tu akan 100% bergantung kepada pendapatan aktif dia. Tapi dia kena pada masa tu mula membina pendapatan pasif untuk masa depan. So pendapatan pasif ni dia akan mengambil masa. Sebab kalau saya buat pelaburan pun, saya tidak akan mendapat pulangan serta-merta. Mungkin hujung tahun, setahun sekali. Dan tak mungkin seorang fresh grad boleh terus beli rumah dan disewakan. So dia akan mengambil masa. Mungkin 2 tahun, 3 tahun lepas bekerja, dia mula akan merasai pendapatan pasif tu.
Tapi bagi mereka yang mungkin ada sedikit kemampuan, patutkah mereka memulakan komitmen terhadap aset ataupun pelaburan yang besar pada awal fasa pekerjaan mereka?
Kalau dia rasa pendapatan dia memang tetap, dia bukan based on commission, apa salahnya sebab lebih muda dimulakan, lebih cepat dia dapat selesaikan. Especially kalau kami lihat pada rumah, aset rumah. So kalau dia nak mula awal pun, ada beberapa syarat dia. Jangan mula dengan harta yang besar terus. Rumah pun kita ada yang apartment, kita ada kondominium, kita ada terrace. So kalau selalunya yang bujang, kita kata mulalah dengan apartment ke kondominium dulu. Sebab kita tak tahu lagi di mana kita nak settle. So at least kalau di tempat lokasi yang bagus, so walaupun anda tak tinggal sana, masih boleh disewakan. So, digalakkan. Kalau dia pinjaman produktif, kami galakkan. Bermaksud dia, saya ambil pinjaman ni, komitmen ni, untuk membeli sesuatu yang akan menambah nilai harta saya, nilai aset saya. Setengah orang, dia tak suka beli harta. Dia nak terus melaburkan duit dia. Pun tak salah. Cuma jangan bagi komitmen yang tinggi kepada pinjaman yang tidak produktif, iaitu lebih kepada gaya hidup kita. Macam, ya, kereta tu jadi keperluan, tetapi kita kena lihat kereta tu aset yang susut, dia liability sebenarnya, yang susut nilai. So jadi kereta kita perlukan untuk membawa kita dari satu tempat ke satu tempat dengan selamat. Kereta jenis apa, itu yang kita kena fikirkan. Dia kena ikut kemampuan kita. Yang tu janganlah pergi pada komitmen yang besar pada awal pekerjaan. Itu selalu kita cakap, bila mula bekerja jangan terus kepada yang besar. Boleh beli rumah, boleh beli kereta, tetapi ikut kemampuan pada masa tu.
Bila bercakap tentang pengurusan kewangan peribadi, satu kata pujangga yang biasa kita dengar ialah hidup ikut kemampuan dan bukannya hidup di luar kemampuan. Adakah ini nasihat yang bernas?
Tak. Itu survival. Sebab saya survive. As long saya survive lah. Bulan ke bulan ada gaji, saya survive. Apa kata kalau tak ada gaji nanti? Kita tak boleh cakap kan apa yang boleh berlaku. Masa tu dia akan rasa kesusahan sebab dia tak ada simpanan dan tak ada backup untuk pendapatan tu. So, apa yang selalu kita showkan ialah, kita kata dia kena hidup bawah kemampuan dia. Bermaksud that dia kena ada lebihan. setiap bulan, dan lebihan ni disimpan juga. So simpanan sebelum berbelanja, simpanan selepas berbelanja pun dia kena manage. Ya. Bagi saya lah, susah nak ada simpanan selepas berbelanja. So lebih baik kita simpan lebih pada awalnya. So kalau katakan kira-kira belanja tu okeylah, bolehlah komit dalam 70 ke 60% daripada gaji habis. So bakinya terus simpan je lah. Ha, kalau tak cukup nanti, apa cara dia boleh gunakan? Simpan 10% kat akaun ni, 30% kat akaun yang lagi satu. So kalau berlaku kecemasan pertengahan bulan, so sentuh yang akaun yang simpan 10% je ni lah. Jangan sentuh yang lagi satu. So yang tu kita simpan untuk pelbagai perkara. Satunya macam kecemasan. Kecemasan yang betul lah. Ha, kereta rosak, orang sakit, ya, dan sebagainya. Satu lagi kita simpan untuk masa depan juga, untuk pelaburan. So kalau simpan semua duit kat akaun simpanan pun tak bagus, sebab pulangannya tak boleh mengatasi inflasi. So ada sedikit duit untuk kecemasan, selebihnya kena pelaburan.
Anda telah mendengar daripada Nirmala Supramaniam daripada Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Selepas ini kita akan mendengar beberapa tips berbelanja terutamanya pada zaman moden ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9, anda kembali bersama saya Hanif Baharudin dalam rancangan Buku 35. Dalam bahagian pertama tadi, kita telah membincangkan apa itu aliran tunai dan komponen-komponen yang ada dalam aliran tunai itu. Kita juga telah mendengar bagaimana pendapatan dan perbelanjaan perlu diseimbangkan untuk memastikan aliran tunai kita kekal positif. Sekarang, mari kita dengar pula bagaimana aliran tunai kita boleh diuruskan dengan lebih baik. Semestinya, cara terbaik untuk memantau perbelanjaan ialah dengan mencatatkannya. Tapi zaman moden ni kita dah tak tulis dalam buku nota 35 tu kan? Dah boleh guna app dah sekarang. Cuma masalahnya ialah disiplin.
So apa yang boleh dilakukan ialah, bajet tu bukanlah sesuatu yang terlalu rigid, tak boleh ubah, you know, macam dipahat dekat batu. Tak ada macam tu. It's something yang kena jadi dia flexible. So okay, cara dia ialah hari dapat gaji atau pendapatan, bagi yang bergaji lah, dia kena buat bajet. Bermaksud bulan ni apa yang saya fikir saya akan belanjakan. Ni saya fikirlah. Lepas tu dari hari gaji sehingga sehari sebelum gaji bulan depan, dia kena catat semua perbelanjaan dia setiap hari. So dia boleh guna, kalau saya kata guna cara buku, ramai orang dah tak tulis dah sekarang. Ya, dia lebih dari dia tengok buku dan pegang pen, dia pegang telefon. So lebih baik gunakan telefon tu. Ada banyak apps yang boleh membantu budget tracking. Even Bank Negara ada keluarkan apps yang dipanggil My Tabung. So dia boleh gunakan apps tu untuk track belanja dia. Setiap hari belanja apa. Tak nak pakai apps pun tak apa. Guna bahagian nota, buka Excel dekat phone ke. Setiap hari catat. Sehingga sehari sebelum bulan depan. Gaji bulan depan. So lepas tu dia sekarang akan membandingkan. Buat perbandingan di antara apa yang difikirkan dia buat dan apa yang sebenarnya dia buat. Bila dia buat perbandingan ni, dia akan nampak di mana kesilapan tu berlaku. Dia perlu buat ni 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan lama kelamaan, apa yang difikirkan dan apa yang dibuat akan sama. Cuma masalahnya nak mendisiplinkan diri untuk mencatat lah. Dia kena ada some goal to achieve, kan? So kalau dia buat benda ni, lama-kelamaan dia tak payah catat dah sebab dia akan lebih kurang tahu. Dan bila dia buat bajet macam tadi cakap, saya nak beli, tak bajet tapi ternampak. Okay, that means dalam bajet saya kena ada buffer sikit lah. Akan berlaku benda-benda yang impulse purchase kadang-kadang, kan? So ada buffer untuk impulse purchase tu juga. So supaya tak adalah sangkut teruk.
Disiplin dalam perbelanjaan, terutamanya dalam pembayaran bil-bil utiliti juga perlu diberi perhatian. Kalau lewat ataupun terlupa kita bayar, nanti tertunggak. Bulan depan kena bayar lebih. Terganggu kita punya belanjawan nanti, betul tak?
Kalau boleh buat secara automatik lah. Kalau boleh, best is internet transfer. Semua pembayaran dibuat melalui itu. So senang dapat gaji, duduk depan PC tu, first thing simpan, bayar semua orang dulu. Lepas tu baru kita sendiri dah tahu berapa baki dia. Kalau boleh, gunakan secara automatik. Kalau setengah orang dia macam kena bayar bas sekolah ke apa, tanya orang bas sekolah tu ke, tanya orang tu, ada account tak? Boleh tak saya banking terus? Sebab masalahnya bila kita keluarkan duit, nak pergi bayar orang tu, dalam pertengahan jalan banyak cabaran.
Bagi mereka yang hidup bujang dan bersendirian pula, kos makanan juga perlu diambil kira. Sesetengah orang banyak menghabiskan duit ke atas makanan. Jadi untuk penjimatan dari sudut itu, apakah yang boleh kita lakukan?
Kena tengoklah berapa you boleh allocate. Kalau kita allocate RM20 sehari, so RM20 lah sehari tu kita kena cari makanan dalam RM20. So kalau termakan breakfast yang besar, so saya kena kurangkan makan tengah hari saya atau malam saya. Dan makan kat luar tu pun, okay, dia ada konsep dia macam ni. Bukan semestinya makan kat luar semuanya mahal. Okay, kalau bujang, duduk seorang, dia nak masak. Kalau dia beli barang semua, dia masak pun, kos dia sebenarnya lebih tinggi kalau untuk seorang. So dia kena tengok alternatif dia. Okay, yang mana lebih murah dan sihat. Sihat pun jangan lupa lah, sebab ada orang nak kawal duit, dia makan mie segera je ke, tak bagus. Ha, dia kena jaga kesihatan dia, makan yang bagus. So tengok alternatif. Kadang-kadang catering, ada orang sekarang ramai buat daripada rumah. So dia masak, kita beli daripada dia. Sebab dia masak dalam pukal, lebih murah sebenarnya untuk kita beli. So kena tengok lah. Bukan makan kat luar tu bila AKPK cakap makan kat luar lebih murah, dia terus pergi hari-hari makan fine dining ke fast food ke. Itu bukan maksud kita. Kita cari kos yang lebih, sepatutnya yang lebih rendah lah daripada ini yang tu tengok. Kalau keluarga besar, cakap memang masak kat rumah lebih murah daripada makan kat luar. Okay. Lagi satu, makan kat luar. Kita tak sedar bila order air itu sebenarnya mahal. Kan? So mungkin kita avoid air yang manis. Bagus untuk kesihatan juga. So kalau saya makan nasi, saya jangan order air. Kena sacrifice lah. Kalau saya nak sangat minum teh tarik tu, saya makan kurang lah. So balance factor. So dia kena, kalau satu hari RM20, satu hari RM20 lah. Kalau termakan lebih, saya kena kurangkan the next meal. Sebenarnya pun diorang cakap bagus kan kalau kita makan breakfast besar, lunch sederhana, malam sikit. So duit tu pun you boleh allocate macam tu. Dan selalunya kalau anda perasan, breakfast lebih murah daripada dinner. Betul tak? Sarapan pagi dia selalunya harga dia pun lebih murah daripada makan malam. And health wise pun dia lebih bagus. So kita boleh cari jalan dia. Ni yang boleh katakan, tak salah nak kata, mana boleh saya tak makan apa yang saya suka. Makan, tapi buatlah budget untuk dia. Dan sekali-sekala nak belanjakan diri tu makan tempat yang mungkin eksklusif sikit, tak salah pun. Tapi buat budget untuk dia.
Tak dapat dinafikan, terdapat pelbagai cabaran dalam menguruskan perbelanjaan kita pada masa kini. Selain daripada macam-macam benda yang berada di pasaran, cara kita membelanjakan wang juga berbeza. Kalau dulu, kita guna duit kertas dan shilling semata-mata. Jadi, boleh pantau berapa banyak wang yang ada dalam tangan. Selebihnya, biar tersimpan dalam bank. Nak pakai, baru keluarkan. Sekarang, pembelian boleh dibuat melalui atas talian ataupun melalui kad debit dan kredit. Susah sikit nak pantau. Main lirit ataupun tap je kat kita tu kan. Jadi bagaimana agaknya kita boleh menghadapi cabaran-cabaran dari aspek ini?
Dia sebenarnya lebih tinggi, lebih banyak cabarannya sekarang sebenarnya. Sebab pilihan barang pun dah banyak compared to dulu kan. Lepas tu punca pendapatan pun banyak. Source of income, source of loan, punca pinjaman pun banyak. Kalau dulu kurang sikit, sekarang apa-apa nak beli ada installment plan. Ada ni. So tak mampu sekarang tapi masih boleh beli. So apa yang kita cadangkan ialah macam ada kad pun kan, saya tak pegang cash. So saya tak nampak berapa yang saya belanjakan. So kalau boleh, duit yang nak dibelanjakan untuk harian tu dia disimpan satu akaun dan akaun tu yang ada kad debit. Duit yang untuk simpanan dan sebagainya tak ada. So kita tak akan ganggu. Ya, so apa yang memang dibajetkan dengan sedikit buffer ya. Ha, masalahnya kalau tak ada buffer ni, sedikit buffer ini yang saya ada. Dan ada lagi satu cara, pelbagai tips sebenarnya. Setengah orang dia akan gunakan kad seminggu sekali je. That means dia akan withdraw seminggu sekali je. So dia withdraw seminggu sekali, so duit yang dia withdraw tu kena cukup untuk satu minggu. Katakan dia withdraw setiap hari Isnin. Sampai hari Ahad dah singgah sangat sikit. So dia kena kurangkan belanja dia untuk hari itu. So dia akan create tabiat pergi ATM seminggu je. So dengan cara ni dia dapat kawal. Setengah orang dia ada keluarkan duit, dia masuk envelope. So kalau dia nak bayar petrol dari sini je, dari itu je. So kalau ni dah kurang, then you kena kurangkan jalan. Atau you kena kurangkan belanja lain yang telah di-allocate untuk ni. So dia macam akan balance. So dia takkan sentuh duit yang lain. So kita kena cari jalan yang senang dan sesuai dengan kita. Sebab tiap orang kelemahan belanja dia lain. Tengah orang dia masuk kedai kain takkan beli apa-apa. Tapi kalau masuk kedai makan dia hancur. Tengah orang kalau dia masuk kedai gadget dia hancur. Tapi kalau dia pergi tempat lain dia tak kisah sebab bukan minat dia. So dia kena cari di mana kelemahan sendiri tu. So kalau dia tahu lemah dia kepada makanan, so kalau dia nak pergi tempat tu, dia bawa duit yang sikit lah dalam dompet dia. Tinggalkan kad dan sebagainya. So dia kena cari jalan yang sesuai. Ada orang dia okey kalau pergi seorang, tapi kalau pergi dengan kawan dia hancur. So mungkin dia kena kurangkan melawat tempat membeli belah dengan kawan. Atau kalau dia tahu dia pergi dengan kawan, dia bawa tunai yang kurang. Dia tinggalkan kad. So kita kena kenal di mana kelemahan sendiri itu. Dan kita akan cari jalan supaya tak berbelanja kat sana lebih. So saya tak boleh cakap terus-terus macam ni sebab semua orang lain cara dia. So dia kena cari apa yang dia nak dulu.
Realitinya, pendapatan kita terutamanya bagi mereka yang baru mula kerja mungkin tidak boleh bersaing dengan cabaran perbelanjaan kita pada masa kini. Pelbagai jenis pengorbanan dan perubahan cara hidup yang perlu kita lakukan untuk berjimat. Nak tak nak, adakah kita perlu terima realiti yang mungkin kita kena mencari kerja tambahan ataupun kerja sambilan untuk menambahkan pendapatan kita?
Selagi ada masa, selagi tu carilah pendapatan. Tapi kualiti hidup kan kena jagalah ya, sebab kalau kita kerja lama pun nanti sakit. Nanti balik duit yang dicari tu balik pada tempat lain juga. So kesihatan kena dijaga, kualiti hidup kena ada. Jangan kerja sampai tak ada kawan langsung. Nanti dia mengundang stres dan sakit juga balik. Ramai yang dah muda-muda pun dah teruk dah sakit dia. Sebab stres salah satu sebabnya. Tetapi kalau boleh dicari duit tu ikut minat dia, ya, kadang-kadang kita kerja ni bukan minat kita. Kan, full time tu kerja tu mungkin dia lebih pada nak cari gaji ya, nak ada duit. Tapi dia mungkin ada minat yang lain. So why not gunakan masa tu untuk membina minat dia, dan dalam masa yang sama minat tu boleh menjana pendapatan. So apa yang kita katakan, gunakan masa tu secara produktif juga. So memang digalakkan selagi ada lebih masa, belum berkeluarga lagi. So gunakanlah masa tu sebaiknya. Tetapi tak semestinya anda mengorbankan. Sebab ada orang cakap kalau cari kerja lain, dia minta cari kerja lain, mana saya nak have fun ke kan? Penting juga. So dia kena balance lah. Dia kena ada. Jangan bila dah tua nanti, you know, you look back kan, kita lihat apa yang saya buat selama ni.
Itu sahaja untuk episod Buku 35 kali ini. Kongsikan pandangan anda terhadap tips-tips yang dikongsikan Nirmala Subramaniam dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit di Twitter kami at BFM Radio. Dalam episod seterusnya, kami akan membincangkan bagaimana nak menguruskan hutang pengajian kita. Tunggu episod tersebut hujung bulan depan. Jika anda ingin mendengar rancangan Bila Larut Malam, kami akan ke udara setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Anda juga boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my/blm. Jangan lupa juga untuk download app kami di Apple App Store dan Google Play. Anda boleh ikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan menarik yang lain di BFM. Sila like page kami di Facebook, BFM Bicara, untuk mengikuti perkembangan terkini rancangan-rancangan kami. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.
Hi, welcome to the Subway ad for $2.99 subs. How would you like it?
I'll take Drill Sergeant, please.
You got it.
All right, now listen up. I want each and every one of you to drop and give me a 6-inch meatball marinara, cold cut combo, veggie delight, or Black Forest ham on your choice of bread with any veggies you want for just $2.99 each.
Sir, yes, sir!
Subway! Make it what you want at participating restaurants. Additional charge for extras plus applicable tax. No additional discounts or coupons may be applied.